Ovo je Talas Radija, Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Jasna Vukićević. U Srbiji danas akcija Generalni štrajk na poziv studenata. Vlada BH entiteta Republika Srpska počela preuzimanje kompanije ruskog oligarha Rašida Sardarova. Ambasadori Evropske unije potvrdili izbor danskog diplomate Petera Sorensena za novog specijalnog predstavnika u dijalogu Kosova i Srbije. Ruska rafinerija u gradu Rizjanu u plamenu nakon najvećeg ukrajinskog vazdušnog napada ove godine. Snažna oluja paralisala Irsku i Škotsku. A u nastavku emisije za Radio Slobodna Evropa govori predsjednik Češke Petr Pavel, koji je boravio u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini.
Češka Republika sve vrijeme podržava članstvo svih zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, a također i u NATO-u, jer na sopstvenom primjeru vidimo korist toga što smo dio ovih struktura.
Govorimo i o namjeri vlasti u Crnoj Gori da izmjenom zakona omogući da groblja, koje su sada isključivo državna svojina, postanu privatna. Miloš Vukčević iz Udruženja pravnika.
Dajte da se s time ne igramo, neka premijer i vlada povuku predlog zakona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dio građana Srbije priključio se 24. januara pozivu studenata na generalni štrajk. Ne rade advokati, ustanove kulture, jedan broj škola i privatnih firmi. Istovremeno se širom zemlje održavaju studentski i građanski protesti i blokade saobraćaja sa zahtjevom da se kazne krivci za pogibiju 15 ljudi i teško povrijeđivanje dvoje na željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra, javlja Zoran Glavonjić.
Prvi su se na ulici pojavili Mirjevci, stanovnici jednog od beogradskih naselja koji su ujutro zaustavili saobraćaj na lokalnoj raskrsnici, podržavajući studente koji protestuju 2 mjeseca. Na blokadi su održali 15 minuta ćutanja u sećanje na 15 žrtava u Novom Sadu. Studenti i građani blokirali su ulicu kod zgrade vlade Srbije i potom kružni tok u Novom Beogradu. Mnogi kafići u Beogradu ne rade. To se moglo vidjeti i u Hilandarskoj u centru grada, gdje su na vrata lokala stavljeni katanci i nalepnice closed, generalni štrajk, zatvoreno zbog tehničkih problema ili crteži krvave šake, simbola protesta koji označavaju studentsku parolu "Ruke su vam krvave", upućenu vlasti zbog pogibije na novosadskoj željezničkoj stanici. Slično je i u drugim gradovima. Među zatvorenima u Subotici je vinoteka Klein House. Vlasnik Žolt Đulaj rekao je našoj Nataliji Jakovljević da se solidariše sa studentima i prosvetom.
I zato stojimo uz buduće generacije i zato smo odlučili da danas nećemo raditi. Naravno, svi očekuju nešto pozitivno. Nemam ništa da se krije u mojoj firmi i ne plaši se od njih uopšte. Vlast se plaši i oni se plaše od promjene.
Studenti u blokadi drže više od 60 fakulteta na 5 državnih univerziteta, tražeći i kazne za ljude za koje tvrde da su iz vladajuće Srpske napredne stranke SNS, koji su ih tukli na protestima. Prosvetari štrajkuju u jednom broju škola zahtevajući povećanje prosječnih plata na 850 evra i bezbednost u školama. Nastave nema ili su časovi sa 45 minuta skraćeni na 30. Čačak je jedan od gradova u kojima su sve škole, biblioteke, pozorišta, muzeji i galerije u generalnom štrajku, saopštile su čačanske ustanove kulture. Isto je u Novom Sadu, održani su protesti na više lokacija, neradeni bioskopi, veterinarske stanice i IT firme. Milena Kuzmanović javlja da je u Valjevu veliki broj privatnika u štrajku. Đorđe Momić, vlasnik restorana Korner, kaže da nije imao dilemu.
Dajem prednost mladosti koja je budućnost ove Srbije. Oni idu uspravno, bez kapuljača, ne skrivaju svoja lepa lica. To je moje da ja poručim svima koji bi trebali da podrže ove studente.
U Nišu su na skupu podrške prosvetarima i studentima bili lekari i radnici kliničkog centra. Protestuje se i štrajkuje i u Kragujevcu, Šapcu, Smederevu, Kruševcu, Knjaževcu, Jagodini, Zrenjaninu i drugim gradovima. Mediji koji nisu pod kontrolom vlasti emituju samo informacije o generalnom štrajku. Kao odgovor na generalni štrajk, čija je posljedica i manji promet u trgovinama i u ugostiteljstvu, vladajuća partija SNS po objavama na društvenim mrežama sprovodi kontraštrajk, pa je članstvu naredila. Generalna nabavka u prodavnicama, točimo gorivo do kraja, idemo u restoran na ručak, kupujemo nove patike, uveče izlazak, najskuplji viski pijemo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Usvajanje rezolucije o Srebrenici u UN-u, zeleno svjetlo iz Brisela te evakuacija državljana Bosne i Hercegovine iz ugroženih područja širom svijeta. Neke su od najznačajnijih obaveza koje su obavljene u protekloj godini, kazao je tokom predstavljanja rezultata dosadašnjeg mandata ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. On je dodao kako je u protekle dvije godine održao 178 bilateralnih sastanaka. Više u izvještaju Melise Teletović.
Ekonomska diplomatija važan je segment Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, kazao je Konaković, te dodao i da se mnogo radi na uspostavi i dinamiziranju kontakata s BH dijasporom. Naglašava i da se krenulo u rješavanje problema BH vozača, te se nada da će partneri u Evropskoj uniji pomoći da se ovaj problem riješi. Konaković dodaje da je Bosna i Hercegovina uspjela popraviti diplomatske odnose sa pojedinim zemljama.
Posebno se radujem vraćanju Bosne i Hercegovine u onu osnovnu misiju, a to je povezivanje istoka i zapada. Dakle, mi smo u arapskim zemljama popravili ponegdje narušene odnose i uspjeli smo zaista u Saudijskoj Arabiji, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u Kataru, u Kuvajtu. Nekim su odnosi bili dobri, a neki su bili malo narušeni. Vratiti Bosnu i Hercegovinu kao taj famozni, ili kako mi volimo reći, most spajanja istoka i zapada, koristimo te benefite, mi smo zemlja koja ima svoj krajnji politički cilj u integracijama u NATO i Europsku uniju, ali veliki potencijal na istoku koji je i turistički, investicijski i svaki drugi.
Što se tiče usklađivanja viznog režima sa Europskom unijom, ostalo je 6 koje se moraju uskladiti, dodaje Konaković. Kada je riječ o evakuacijama, ministar Almedin Konaković kaže da je ostao samo jedan neriješen slučaj u Gazi, te da ministarstvo intenzivno radi na njegovom rješavanju.
Evakuacija o kojima sam govorio, dakle, Gaza je bila vjerovatno u fokusu, su danas smo 16 ljudi uspjeli evakuirati, uspjeli smo iz Sirije pomoći u evakuaciji 4 osobe iz Halepa. I u Libanu smo uspostavili sve kontakte i ponudili evakuaciju svim osobama koji su BH državljani, koji žele. Jedan nam je ostao neriješeni slučaj u Gazi, Harit Shehadeh, koji ima problemi sa egipatskom i sa izraelskom stranom, nismo nikada za njega uspjeli dobi dozvolu da izađe, i dalje intenzivno lobiramo da puste čovjeka koji je Bosanac i Hercegovac, on nije na daj Bože ne pritvoren, ni jednostavno egipatska i izraelska strana su nam to zakomplikovali, i to je ono što sam rekao, ti brojevi i ti ljudi koji sad sretnemo i u Sarajevo, dakle, su možda najljepše što smo uradili u ovom.
Konaković je dodao i kako su donijete odluke u saradnji sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine o otvaranju novih konzulata u BiH, te naveo kako će u narednom periodu biti otvorene ambasade Irske i Danske u Bosni i Hercegovini. Jedan od prioriteta za Ministarstvo vanjskih poslova je i NATO put BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima. Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Češka je na vlastitom primjeru vidjela korist toga što je dio struktura Evropske unije i NATO-a i to je značajno doprinijelo sigurnosti i prosperitetu kao i stabilnosti zemlje. To je između ostalog u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao Petr Pavel, predsjednik Češke. On je boravio u dvodnevnoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini te se susreo sa državnim zvaničnicima. Sa predsjednikom Pavelom razgovarala je Sheila Ibrahimović.
Gospodine predsjedniče, tokom službene posjete imali ste nekoliko sastanaka sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima. Nakon njih kazali ste među ostalim da je veoma važno da Bosna i Hercegovina i ostale balkanske zemlje postanu dio Evropske unije. Kako vidite napredak BiH na tom putu?
Češka Republika sve vrijeme podržava članstvo svih zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, a također i u NATO-u, jer na sopstvenom primjeru vidimo korist toga što smo dio ovih struktura. Bili smo u sličnoj situaciji kao BiH danas, prije 30 godina, kada je Varšavski pakt nestao i odjednom smo bili u nekoj vrsti sigurnosnog vakuma. Moji prethodnici su očigledno s pravom razmatrali opcije za, tada još Čehoslovačku, da li ćemo ostati sami sa svim rizicima ili pokušati da postanemo članovi Euroatlantske zajednice. I očito smo shvatili da ostati sam nije opcija, pogotovo u okruženju u kojem živimo, koje je u sigurnosnom smislu prilično nestabilno i u ekonomskom smislu gotovo neodrživo da se zemlja, čak i naše veličine, takmiči sa većim zemljama ili grupama zemalja. Vjerujem da je tako i sa zemljama u ovom regionu. Tražite stabilnost, predvidljivo okruženje, funkcionalne institucije, vladavinu prava, odgovornost. Sve su to stvari koje mogu garantovati NATO i Evropska unija, bez da se pretvaramo da su ove dvije institucije savršene. Nisu, ali članstvo u institucijama demokratskih zemalja daje svakom članu pravo i mogućnost da to promijeni. And opportunity
to change it. Kako gledate na odnose između Srbije i entiteta Republika Srpska? Zvaničnici Republike Srpske prijete odcjepljenjem već godinama, slave neustavni praznik, negiraju genocid, ali nema jasne osude naspram tih prijetnji od strane Srbije. Naprotiv.
Ono što čujem jeste da suprotni pogledi predsjednika Vučića ne ohrabruju Milorada Dodika u njegovim separatističkim nastojanjima. Vjerujem da Aleksandar Vučić prilično dobro razumije da bi bilo kakav pokušaj odvajanja Republike Srpske rezultirao velikom destabilizacijom u regiji, da će osnažiti zemlje koje stoje iza Dejtonskog mirovnog sporazuma, da se snažno tome usprotive. Mislim da nije u interesu ljudi u Republici Srpskoj da se odvoje, jer Republika Srpska bi bila ekonomski neodrživa. Znam da ponekad neki političari nastupaju kroz nacionalistički ton, ali to nikad ne pomaže. Karte su na stolu. Imamo Bosnu i Hercegovinu sa svim etničkim grupama koje žive tu i ako ostanu zajedno, to jedino može značiti dobrobit za sve. Jer sa svim tim razlikama, različitim kulturama, religijama je zapravo prednost, a ne problem ove države.
Novi američki predsjednik Donald Trump preuzeo je Bijelu kuću. Koja je vaša reakcija na njegove prve korake u vezi sa Ukrajinom i što očekujete od vanjske politike Amerike u narednom periodu?
Do sada smo čuli nekoliko prijedloga koji još nisu zvanično artikulisani, ali predsjednik Trump je jasno izrazio volju da doprinese prestanku rata. Možemo samo pozdraviti to, jer svi su sada iscrpljeni zbog rata, posebno ove dvije zemlje, Rusija i Ukrajina. Potrošile su ogromne resurse, pretrpjele mnogo gubitaka. Sada je trenutak da se zaustavi ovaj rat koji je donio mnogo patnje. U narednom periodu bit će Amerika na prvom mjestu, kao što smo čuli. Znači i zaštita američkih interesa u ekonomiji, a sigurnost će biti uvijek na vrhu. To nije nešto što je loše za nas. Sjedinjene Države su najmoćnija demokratska zemlja, imaju veliki značaj. Tu su mnogi dugoročni strateški interesi koji su vezani sa našima. Tako da, ako mi nađemo način da idemo zajedno, ako nađemo način da izbjegnemo nepotrebne takse između Evropske unije i SAD-a i ako se fokusiramo na saradnju, razmjenu, na otvaranje naših istraživanja i razvoja, umjesto da ih zatvaramo, tako ćemo biti mnogo više konkurentni prema Kini, što je naš sistemski suparnik. Mislim da ćemo biti na pravom putu.
Sa predsjednikom Češke, Petar Pavelom, iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
slobodnaevropa.org.
Posljednji je dan godišnjeg sastanka Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Na sastanku je učestvovalo skoro 3000 lidera iz 130 država i 350 čelnika vlade iz svih ključnih regiona. Forum se bavio mogućnostima za ekonomski rast, napredak kroz tehnologiju i zaštitu planete. S foruma je pozvano na poštovanje međunarodnog prava, ali i mirna rješenja u Ukrajini i Gazi. Dženana Halimović.
Pod sloganom Saradnja za inteligentno doba, Svjetski ekonomski forum u švicarskom Davosu ušao je u svoj posljednji dan. Lideri više od 130 zemalja uz čelnike nekih od najvažnijih svjetskih organizacija bavili su se raznim panelima, ponovnim promišljanjem ekonomskog rasta, kretanjem biznisa kroz tehnološke promjene, ulaganjem u ljude kao i zaštitom planete. Iako je od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guterresa stigla poruka da se svijet mora ozbiljno pozabaviti globalnim zatopljavanjem, politički su potezi nekih zemalja pokazali kako različita viđenja i pristupi postoje u ovoj oblasti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je kako će bušiti i bušiti, te potpisao izvršnu naredbu u kojem Sjedinjene Američke Države izlaze iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, koji je tokom obraćanja na forumu i pohvalio. S druge strane, opredjeljenost Evropske unije u smislu jačanja obnovljivih izvora energije pokazala se nakon što je predsjednica Ursula von der Leyen u Davosu s izvršnim direktorom Međunarodne agencije za energiju Fatihom Birolom pokrenula globalni forum za energetsku tranziciju. Mada neki imaju veći potencijal ulaganja u njihove projekte, nepravedno su mala, istakla je ona.
If you look at the African continent, for example,
ako pogledate Afrički kontinent, na primjer, to je kontinent s ogromnim potencijalom, kao što svi znamo, koji sadrži 60% najboljih svjetskih solarnih resursa. Ipak, trenutačno dobiva manje od 2% globalnih ulaganja u čistu energiju. 600 milijuna ljudi na kontinentu još uvijek nema pristup električnoj energiji. To nije samo neprihvatljivo, nego je i nepravedno.
Jednak tretman država samo u oblasti međunarodnog prava je jedna od ključnih poruka i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guterresa, koji je skrenuo pažnju na to da je poštivanje granica neophodno.
Da podcrtam, poštivanje granica Ukrajine ili bilo koje druge zemlje je neophodno. Neće biti lako, situacija je teška, ali principi su nešto što trebamo očuvati u svim situacijama.
Jedan od ključnih izazova na koje će neki od najuticajnijih ljudi na svijetu posljednjih dana foruma obratiti posebnu pažnju je umjetna inteligencija, od njene primjene u vojne svrhe do toga da služi kao kopilot kompanijama koje se sve više oslanjaju na tehnologiju kako bi postigle ono zašto su im nekada trebali cijeli timovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do kraja ove decenije Bosna i Hercegovina će izgubiti skoro polovinu od sadašnjih 7800 vojnika, dok će mladima biti teže da se odluče za taj poziv zbog niskih primanja i generalno uslova života i rada. Osnovna plata vojnika je oko 420 eura, dok najviši podoficirski čin prima 100 eura više, što je u nivou minimalne plate. Najviši oficir prima manje od 1000 eura osnovne plate, a generali i ministar odbrane dva puta više. No, lani je u vojsku primljen najveći broj posljednjih godina, oko 600 novih vojnika, bilježi Predrag Zvjerac.
Ove iduće godine 520 oficira i podoficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine napunit će 55 godina starosti te će silom zakona morati otići u penziju. Njima će se pridružiti i više od 200 vojnika koji moraju razdužiti uniformu s napunjenih 35 godina. Do 2033. godine broj novih vojnih penzionera popeće se na 3380, što je gotovo polovica od sadašnjih oko 7800 vojnika. Vojnici koji nakon tri decenije služenja domovini idu u mirovinu, kažu da će morati nastaviti raditi nešto drugo. Penzija će im iznositi oko 1000 maraka, što je blizu 510 eura, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan narednik koji je zamolio da mu se ne objavljuje ime jer ne može davati izjave bez dozvole komandanta.
Ja ću negdje izaći od prilike nešto na možda 1100.
Prošle godine je primljen najveći broj novih vojnika i promovirano najviše oficira u jednoj godini od ujedinjenja triju nekad zaraćenih vojska i formiranja zajedničkih oružanih snaga BiH 2006. godine. Ministar odbrane Zukan Helez.
Mi smo podigli standard primanja, odnosno plate i naknade. Naše lokacije ili kasarne su velika radilišta. Sve je to utjecalo na to da se ponovo vrati interes za oružane snage.
Vojnici ne mogu imati sindikat kao policija i drugi državni uposlenici i njihova prava zastupa vojni parlamentarni povjerenik kojem se mogu žaliti na uvjete i čiji ured im pruža i pravnu podršku. Povjerenik Boško Šiljegović kaže da se vojnici uglavnom žale na nepravilnosti kod prijema u početni čin pod oficira, nepravilnosti tokom premještaja, odabira kandidata za školovanje, a bile i primjedbi za naknade tokom učestvovanja u stranim mirovnim misijama. Dok pohvalno govori o primanju novih vojnika, Šiljegović kaže da su plaće, kao i problem, na primjer, grijanja u kasarnama, dugogodišnji problem.
Preko 600 profesionalnih vojnih lica na pozavšetku osnovne vojničke obuke primljeno je u oružane snage. Preko 300 profesionalnih vojnih lica po završetku osnovne podoficirske obuke je također primljeno i preko 90 u početnom činu oficira. Ovdje je jako potrebno naglasiti da je povećan broj žena. Male plage, onaj mu dadne na pumpi 2000 maraka i njemu je bolje rad tu nego ovamo za 1300.
Godišnji vojni budžet Bosne i Hercegovine je oko 200 miliona eura, a 98% se troši na plaće i naknade vojnicima, dok se obnavljanje oružja i druge opreme osigurava kroz donacije. BiH je od 2018. godine u akcijskom planu za članstvo u Sjevernoatlantskom savezu, na što se obvezala zakonom o odbrani. Dalji napredak prema NATO je zaustavljen, uglavnom zbog protivljenja političkih predstavnika iz entiteta Republika Srpska, koji smatraju da Bosna i Hercegovina treba ostati neutralna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odi mati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you. Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Više udruženja građana i prijestolnica Cetinje traže od vlade da povuče izmjene zakona o državnoj imovini kojim se mijenja pravni status za groblja u Crnoj Gori. Oni su upozorili da bi te izmjene zakona koje je amandmanom predložila vladajuća proruska Nova Srpska Demokratija, partija predsjednika Skupštine Andrije Mandića, omogućile da groblja budu privatna svojina. Amandman je prihvatila vlada na sjednici 16. januara, a 4 dana kasnije ga je usvojio Skupštinski odbor za ekonomiju, pa su izmjene zakona u skupštinskoj proceduri. Lela Šćepanović.
Članovi Strategije za evropsku i građansku Crnu Goru Stega, NVO Komunica i Udruženja pravnika Crne Gore su upozorili da se radi o pokušaju da se amandmanom groblja iz državne prebace u privatnu, odnosno crkvenu svojinu. Iz prijestolnice Cetinje pak tvrde da su izmjene, citat, zakulisne radnje Srpske pravoslavne crkve, koja pokušava da prisvoji to malo državne imovine, kraj citata navode iz prijestolnice. Iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa tvrde da su ove optužbe pravno neutemeljene i paušalne. U aktuelnom zakonu o državnoj imovini groblja su definisana kao lokalna dobra u opštoj upotrebi, kojima raspolaže opština. Amandman Nove Srpske demokratije predlaže da promijene status u druga lokalna dobra od opšteg interesa, kojima raspolaže opština, uz formulaciju da su groblja u imovini opštine. Miloš Vukčević iz Udruženja pravnika kaže da se tim amandmanom mijenja status svojine za groblja.
Termin dobra u opštoj upotrebi izgleda veoma slično terminu dobra od opšteg interesa. Znači imate dobro u opštoj upotrebi, dobro od opšteg interesa. Ali, što bi se reklo đavolju u detaljima, ta jedna mala riječ, mala promjena, zapravo šta se dešava? Ako su groblja iz člana 16 iz dobara od opšte upotrebe prelaze u druga lokalna dobra od opšteg interesa u članu 17, onda oni mogu iz režima državne svojine postati privatna svojina, pa i crkvena svojina, svojina drugih vjerskih zajednica, a to je nešto što se ne može dozvoliti. Dakle, ovdje prvosvjedno treba poći od člana 58 Ustava, koji prirodna bogatstva kaže da prirodna bogatstva i dobra u opštoj upotrebi su državna svojina.
Iz Udruženja pravnika su pozvali premijera Milojka Spajića da se izjasni.
Dajte da se s time ne igramo, neka premijer i vlada povuku predlog zakona.
Igor Gojnić iz Komunice tvrdi da su u dva navrata državni organi, kako su oni evidentirali, protivpravno izvršili upis većine crkava i grobalja na SPC. Kako kaže, prvi put 1988. uoči raspada bivše Jugoslavije, a drugi put nakon smjene trodecenijske vlasti DPS-a 2020. kada su vlast osvojile stranke predvođene Demokratskim frontom bliske SPC-u. Gojnić tvrdi da je samo u jednoj godini, 2022. na Srpsku pravoslavnu crkvu upisano 18 crkava, manastira i grobalja na teritoriji opštine Bar. Iz prijestolnice su 18. januara naveli da je amandman, citat, crveni alarm za sve u Crnoj Gori, jer bi posljedice bile katastrofalne po državu. Citiram, nama su dobro poznati ovakvi slični pokušaji SPC-a da prisvoji to malo državne imovine koja nam je ostala, kraj citata navode iz prijestolnice. Advokat Mitropolije Srpske pravoslavne crkve Dalibor Kavarić u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa kaže da je pravno neutemeljen i paušalan stav Stege i prijestolnice, da je intencija amandmana da Srpska pravoslavna crkva može neupisana groblja uknjižiti na svoje ime.
Ovo najprije jer nema neupisanih grobalja, nego u praksi svako groblje ima vlasnika, opštinu, državu ili islamsku zajednicu, katoličku crkvu, mitropoliju Srpske pravoslavne crkve i druge vjerske zajednice, a ne samo Srpsku pravoslavnu crkvu, kako oni manipulativno i zlonamjerno navode.
Naveo je Kavarić u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa. Ističe da su neosnovane tvrdnje da se predloženim izmjenama zakona dira u svojinska prava sada upisanih vlasnika grobalja i otvara mogućnost za promjenu vlasništva.
Jer je zaštita i promjena prava svojine na svakoj stvari, nepokretnoj ili pokretnoj, uključujući i groblja, definisana Europskom konvencijom o ljudskim pravima, Ustavom i zakonima Crne Gore.
Kaže Kavarić, koji tvrdi da predloženi amandman ne favorizuje bilo koga
i ne omogućava nikakve beneficije ni državi ni vjerskim zajednicama, niti novi upis u bilo čiju korist, ne mijenja sadašnje titulare niti pravila za promjenu svojine.
On smatra da se predloženim rješenjem dodatno štite groblja kao dobra od opšteg interesa kojima raspolaže opština.
Očigledno je da kritičari ovog rješenja pogrešno tumače ovaj amandman sa ciljem da dodatno unesu konfuziju i raspire vjersku i nacionalnu mržnju prema Mitropoliji Srpske pravoslavne crkve.
zaključio je Kavarić. Predlagač amandmana, poslanik Nove Srpske demokratije Velimir Đoković, nije odgovarao na upit Radija Slobodna Evropa da pojasni koje će promjene i poboljšanje građanima donijeti amandman koji je predložio na zakon o državnoj imovini. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.